Καλησπέρα. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στην συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ που ολοκληρώθηκε. Έχω να σας πω σχετικά, ορισμένα πράγματα σχετικά με τα δύο θέματα που συζητήθηκαν σήμερα εν εκτάσει στο ΚΙΣΕΑ. Πρώτον, σε σχέση με τη μείωση της θητείας του στρατό ξηράς στους 9 μήνες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για τη μείωση της θητείας στο στρατό ξηράς κατά 3 μήνες, προκειμένου οι στρατευμένοι να υπηρετούν από τον Αύγουστο 9 μήνες από 12 που είναι σήμερα. Μείωση της θητείας προβλέπεται και για τις ΕΣΟ του 2009 που ήδη υπηρετούν. Δηλαδή μείωση κατά 2 μήνες σε ό,τι αφορά αυτή την ΕΣΟ του Μαΐου του 2009 και κατά ένα μήνα του Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς. Ως εκ τούτου, όσοι κατατάχθηκαν τον Μάιο θα υπηρετήσουν θητεία 10 μηνών και όσοι κατατάχθηκαν τον Φεβρουάριο θα υπηρετήσουν 11 μήνες. Και αυτό χωρίς βεβαίως να θυγεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Η εισήγηση αυτή και η απόφαση που πάρθηκε ασφαλώς και δεν είναι αποσπασματική. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Βαγγέλης Μημεράκης, πριν από τις εκλογές του 2007, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στη μείωση της θητείας εάν δεν υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του πολλές παραμέτρους. Μετά τις εκλογές του 2007 άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος αυτού με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, παρεμβάσεις και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα. Πρώτον, προωθήθηκαν οι απαιτούμενες αλλαγές στη χωροθέτηση των στρατοπέδων. Δεύτερον, προωθήθηκε η διαδικασία για την ηλεκτρονική φύλαξη των στρατιωτικών μονάδων. Τρίτον, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των επαγγελματιών οπλητών, των ΕΠΟΠ, όπως τους λέμε. Τέταρτον, ολοκληρώθηκε η μηχανοκάμωση των στρατολογικών υπηρεσιών και εκπαιδεύτηκε το σύνολο του προσωπικού των στρατολογικών γραφείων της χώρας. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, σταμάτησαν από τις αρχές του 2009 οι μετατάξεις από το στρατό ξηράς, στρατευσίμων, από το στρατό ξηράς στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Επελέγει, βάσει σχεδιασμού, να μην γίνουν ανακοινώσεις στις αρχές του 2009 και αυτό για να μην υπάρχουν αιτήματα αναβολών, αφού η μείωση είχε προβλεφθεί να ισχύσει από τον Αύγουστο του 2009. Επελέγει επίσης με υπευθυνότητα να μην γίνουν ανακοινώσεις την περίοδο πριν από τις ευρωεκλογές, αν και η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν έτοιμη και μπορούσε να εξαγγείλει το μέτρο αυτό ακόμη και κατά την ονοκομασία των στρατευμένων 3 μέρες πριν από τις εκλογές. Και όμως δεν έγινε. Και αυτό προκειμένου να αποφευθούν λαϊκίστικες μικροκομματικές κορώνες. Η μείωση της θητείας είναι μέτρο θετικό και δεν πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με γνώμονα μικροκομματικές σκοπιμότητες και στήρα άρνηση. Και είναι θετικό με τη μείωση της θητείας μειώνεται και ο χρόνος ένταξης ενός στρατευμένου στην αγορά εργασίας ή στην ολοκλήρωση των σπουδών του. Δεύτερον, μειώνεται αισθητά το κόστος για την οικογένεια του στρατευμένου, αφού θα υπάρχουν λιγότερα έξοδα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό που αντιστοιχούν σε χρόνο 3 μηνών, δηλαδή όσο είναι η μείωση της θητείας. Πρέπει να διευκρινιστεί, παρά τα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η μείωση της θητείας δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία και το σχεδιασμό που έχει γίνει, θα επαυξήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σχηματισμών και των μονάδων του στρατού ξηράς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους επαγγελματίες οπλίτες και στα μέτρα τα οποία οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλαμβάνουν. Είναι σημαντικό ότι αυξάνεται ο αριθμός από το 2007 η ισχύα μιλήσεις της διαδικασίας που οδήγησαν στην αύξηση της ορφής των ΕΠΟΠ από 25.000 σε 40.000. Αυτή η απόφαση ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που ψηφίστηκε την περασμένη χρονιά, το 2008. Στο πλαίσιο αυτό αυξάνεται ήδη ο αριθμός των ΕΠΟΠ που εντάσσονται στο στελεχειακό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων Μάλιστα, στο στρατό Ξηράς, εντός του 2009, εντάχθηκαν 1.700 ΕΠΟΠ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την ένταξη άλλων 2.000 έως τα τέλη του έτους. Οι επαγγελματίες οπλίτες καλύπτουν θέσεις που σήμερα οι οπλίτες, οι στρατεύσιμοι, δεν μπορούν να καλύψουν, αφού δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση, μπορούν φυσικά να χτίσουν στον πρώτο χρόνο τις θητείες τους ή καλύπτουν περιστασιακά από σπόλου όμως από άλλες ειδικότητες. Πέραν των προσλήψεων ΕΠΟΠ για το στρατό Ξηράς, σε εξέλιξη βρίσκεται, νομοτικά σας το λέω, και η διαδικασία για την πρόσληψη επαγγελματιών, επιπλέον επαγγελματιών, στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν η μείωση των λεγόμενων οροφών για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Υλοποιώντας την εντολή του Πρωθυπουργού για περιορισμό των δημοσίων δαπανών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εισηγήθηκε στο ΚΙΣΕΑ τη μείωση των οροφών για τα εξοπλιστικά προγράμματα που είχαν εγκριθεί για το διάστημα αρχικά 2006-2015 για την περίοδο 2010-2015. Στόχος είναι η μείωση των δαπανών χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Έμπραχτη απόλυξη της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί το γεγονός ότι οι αμυντικές στρατιωτικές δαπάνες από 4,1% του ΑΕΠ, που είναι ο μέσος όρος της τετραετίας 1999-2003, διαμορφώθηκαν σε ποσοστό κάτω του 3%, ενώ την ίδια στιγμή οι εξοπλιστικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό κάτω του 1% του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξοπλιστικές δαπάνες επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ χρηματοδοτούνταν από δύο πηγές. Αφενός από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αφετέρου μέσω οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έτσι, δεν καταγράφηκαν εξοπλιστικές δαπάνες ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από προϊόντα δανεισμού. Σε αντίθεση με αυτά που σας είπα μόλις, από το 2004 και μετά η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών δαπανών γίνεται αποκλειστικά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις του παρελθόντος που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση να αποπληρώσει ανέρχονταν στο ποσό των 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι δημοσιονομικές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται, επιβάλλουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων προς την κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης των δαπανών αυτών. Με οδηγό λοιπόν τις νέες συνθήκες και αφού ληφθεί υπόψη το ύψος των υφισταμένων ανηλυμένων συμβατικών υποχρεώσεων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρεί σήμερα στη μείωση των οροφών για εξοπλισμούς κατά 15% για το έτος 2010 και κατά 10% κατέτος για τα έτη 2011 έως 2015 με επιδίωξη τη συνεχή διατήρηση των εξοπλιστικών δαπανών κατά μέσο όρο κάτω του 1% του ΑΕΠ. Τα επιτελεία θα αυτοσχεδιάσουν κάνοντας τις αντίστοιχες περικοπές προγραμμάτων εντός του 2009, έτος ολοκλήρωσης του ΕΜΠΑΕ 2011-2015 και ο αρχηγός ΓΕΘΑ θα θέσει τις προτεραιότητες με βάση τις νέες συγκεκριμένες οροφές του ΚΙΣΕΑ. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μειώνει τις οροφές για εξοπλισμούς των ετών 2010-2015 από 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε 16 δισεκατομμύρια 67 εκατομμύρια ευρώ, μείωση κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί μεθαύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες προκειμένου να μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου την Παρασκευή αργά το απόγευμα. Τις ερωτήσεις σας. Ο κ. Σαρμένης.
Κύριε εκπρόσωπο, έχει γίνει πάλι ολόκληρη ιστορία με τον κύριο Μανούλη. Εχθές έστειλε μια επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σήμερα έχει κάνει μια δήλωση. Θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον συγκεκριμένο βουλευτή κατά καιρούς. Πώς σχολιάζετε όλα αυτά που έχουν συμβεί?
Έχω πει επανειλημμένως ότι δεν σχολιάζω απόψεις βουλευτών, πόσο μάλλον μια επιστολή που ο ίδιος ο αποστολέας την χαρακτηρίζει προσωπική και εμπιστευτική. Το αν κάποιος θέλει να είναι ή να μην είναι υποψήφιος ή αν θέλει να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι δικαίωμά του. Ο καθένας άλλωστε με τις πράξεις του και τα λεγόμενά του αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στον τόπο και στην παράταξη. Και πάντως θέλω να επαναλάβω μια βασική αρχή που ισχύει γενικά. Εάν κάποιος διαφωνεί με βασικές επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί να άρει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση και να αναλάβει τις ευθύνες του για τις συνέπειες αυτής της επιλογής του. Ό,τι είχα να πω για το θέμα το είπα. Παρακαλώ.
Για ποιο λόγο αντικαταστάθηκε ο κύριος Μανούλης από το πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής και μεταπήδησε, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, στο τρίτο?
Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα. Αφορά δε τη λειτουργία της Βουλής. Όπου και παρακαλώ να απευθυνθείτε.
Δεν σας ενημέρωσε ο κύριος Τραγάκης ενώ στο Μεγάλο Μαξίμου?
Κύριε Παλαιολόγη, σας απάντησα. Παρακαλώ, κύριε Σπυράκη.
Κύριε πρόσωπε, χαρακτηρίζετε εσείς, υποθέτω γνωρίζοντας αυτά που λέει ο κ. Μανώλης, ότι το αντικείμενο της επιστολής χαρακτηρίζεται προσωπικό και εμπιστευτικό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μια σειρά διαρροών στον τύπο που εμφανίζουν τον κύριο Μανώλη να κάνει συστάσεις προς τον Πρωθυπουργό για συνένωση της Νέας Δημοκρατίας με το λαό, να του λέει να διώξει όσους είναι πλάκησαν σε γκρίζες ιστορίες με πρώτη το βατοπέδι και να του ρίχνει στο τέλος το γάντι, λέγοντάς του πως αν αυτός θεωρείται υπεύθυνος για την ήττα στις ευρωεκλογές, τότε μπορεί να οδηγηθεί και σε παρέτηση. Αυτά όλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση πώς τα σχολιάζει στην ουσία?
Είχα να πω για το θέμα, το είπα.
Μάλιστα.
Κύριος Θερμένης.
Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα βγήκε ο κύριος Πάγκαλος σε ραδιοφωνικό σταθμό και χαρακτήρισε κωμικό τον κύριο Μανώλη, νούμερο τον κύριο Παυλόπουλο και γελίο τον κύριο Αβραμόπουλο. Ήθελα το σχόλιο σας.
Δεν σχολιάζω, όπως σας έχω πει, δηλώσεις βουλευτών, πολύ περισσότερο όταν με τις δηλώσεις τους απαξιώνουν ήδη τα λεγόμενά τους. Παρακαλώ.
Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το νόημα της τελευταίας φράσης σας για τον κύριο Μανώλη, που είπε... Που είπατε ότι αν κάποιος διαφωνεί με επιλογές κυβέρνησης μπορεί να άρει την εμπιστοσύνη. Να εννοήσουμε ότι στην επιστολή που έχει στείλει βάζει θέμα διαφωνιών με επιλογές κυβέρνησης? Γιατί γενικά δεν συνηθίζετε να μιλάτε με υποθετικές ερωτήσεις. Αυτό γιατί το βάλατε?
Ό,τι είχα να πω για το θέμα το είπα. Κ. Σανταμούρης.
Μείνετε περισσότερες απορίες από αυτό.
Εμείς όμως θα επιμείνουμε με όλο το θάρρος.
Κ. Σανταμούρης.
Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέτε ότι όποιος διαφωνεί μπορεί να άρει την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση με τη διευκρίνηση.
Δεν είπα αυτό. Είπα και θέλω να επαναλάβω μια βασική αρχή που ισχύει γενικά. Συνδέεται.
Σύμφωνοι. Το ερώτημα είναι, εφόσον πριν από λίγο ο κύριος Μανώλης έδωσε μια διευκρινιστική δήλωση ανακοίνωση και λέει ότι η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει, η σταθερότητά της δεν κινδυνεύει από μένα, ποιος ο λόγος υπενθύμησης αυτού του ισχύοντος την οποία κάνατε?
Ισχύει στο ακέραιο η δήλωσή μου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Ο κύριος Τσιούφος.
Κύριε πρόσωπε, επειδή τώρα δύο μέρες ασχολούμαστε με τον κύριο Μανώλη και εμείς και εσείς και εικάζουμε ή τέλος πάντων πληροφορίες στο τι αναφέρει στην επιστολή του, γιατί η κυβέρνηση δεν αποφασίζει να τη δώσει αυτή την επιστολή στη δημοσιότητα και να ξέρουμε όλοι περί τίνος μιλάμε?
Προφανώς δεν ακούσατε αυτό που σας είπα.
Γιατί? Τι σχέση έχει αυτό που σας ρωτώ με αυτό που είπατε?
Περιέχεται η απάντηση στην τοποθέτηση την οποία έκανα.
Άρα να τη δώσει ο ίδιος, λέτε.
Ο κύριος Κοταρίδης.
Το σχόλιο που κάνατε, το κάνατε ακόμα και αν είναι μια δημοκρατία, είχε πλειοψηφία 155-160 βουλευτών στην
Ελλάδα. Κύριε Κοταρίδη, δεν απαντώ σε σενάρια, σε υποθετικές ερωτήσεις. Παρακαλώ.
Εγώ δεν ήθελα να σας ρωτήσω για σενάρια όμως και υποθετικές ερωτήσεις. Ο κύριος Μανώλης υπέβαλε την παραίτησή του χθες. Εσείς μιλάτε εδώ πέρα για το ενδεχόμενο άρσης ή τον καλύτερο κατά την ερευνητική μου ερμηνεία. Αν ο ίδιος θέλει να παραιτηθεί, να παραιτηθεί. Στην επιστολή του, ο ίδιος δηλώνει ότι παραιτείται.
Ισχύει η δήλωσή μου όπως ακριβώς την έκανα.
Δηλαδή είναι επιτελή που παραίτησε ο κύριος Μανώλης.
Αυτό που σας είπα, αυτό ισχύει.
Να φύγω από τον κύριο Μανώλη και να πω στα του Κισέα και πρόσωπα. Στην ανακοινώση που μας κάνετε για το Κισέα.
Μάλιστα.
Μείωση θητείας και μείωση των εξοπλισμών. Είπατε ότι ενώ ήταν έτοιμος ο Υπουργός να τα ανακοινώσει, δεν τα ανακοίνωσε προεκλογικά και προς τιμή του που δεν το ανακοίνωσε προεκλογικά. Μήπως όμως όλα αυτά μας βάζουν σε μια νέα προεκλογική περίοδο.
Η φαντασία είναι σας να χαλίνωτη. Παρακαλώ.
Υπάρχουν άλλοι τομείς της δραστηριότητας των ενόπλων δυνάμεων στους οποίους εξετάζεται να περικοπούν οι δαπάνες, να περικοπεί το κόστος.
Ισχύουν αυτά που σας είπα, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Παρακαλώ, κύριε Φεκαλής.
Να περάσουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Ήθελα να ρωτήσω αν τελείωσε η περίοδος των βροχών, ώστε να μπουν όλα τα μέσα της συνδυάσεις της υπερβεστικής, όπως είπε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, θα περιμένουμε ακόμα να βρέξει.
Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο αρμόδιος υπουργός, έκανε μια συνολική δήλωση, την οποία κάποιοι έσπευσαν να παρουσιάσουν αποσπασματικά. Σημασία έχει ότι με τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του το ελληνικό κράτος, αντιμετωπίστηκαν χτες ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθις για τα χρονικά δεδομένα, για τα δεδομένα της εποχής, και έχουν γίνει όλες οι κατάλληλες προετοιμασίες ώστε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που πρέπει.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης είπε ότι δεν έθεσε όλα τα μέσα στην διάθεση της προσβεστικής συντάξης, γιατί δεν θέλει να σπαταλεί άσκοπα πόρους σε βάρος των φορολογούμενων Έλληνα πολίτη. Έχουν γίνει παράπονα στην κυβέρνηση ότι διαθέτεται πολλά για την προστασία των δασών, ότι διαθέτεται πολλά κονδύλια για την προστασία των δασών.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την προστασία των δασών. Ευχαρίστω να σα εγχειρήσω τις επόμενες μέρες όλο το σχετικό ντοσιέ.
Ήθελα να ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση των μηχανισμών προστασίας και αντιμετώπισης των πυρκαγιών, οι οποίοι δοκιμάστηκαν τις τελευταίες 3-4 μέρες.
Σας απάντησα ήδη.
Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που ρωτάω, κύριε πρόσωπο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι το γεγονός ότι η επίδοση των μηχανισμών ήταν χαμηλή και η προετοιμασία τους ιδιαίτερη σε σχέση με την πρόκληση.
Αυτή είναι η δική σας κρίση, την οποία δεν συμμερίζομαι. Παρακαλώ.
Στα πολλά που έχει κάνει η κυβέρνηση και την προστασία των δασών είναι και η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή, την οποία την έχει σημαδέψει με την καταστροφή με τις πυρκαγιές του 2007.
Επανέρχεστε σε πράγματα.
Πώς λέτε ότι έχει κάνει πολλά, ερώτηση ήθελα να κάνω. Στα πολλά που έχετε κάνει για την προστασία των δασών είναι και αυτή η καταστροφή του 2007, η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που σημαδεύει την κυβέρνησή σας και που παρόλα την καταστροφή αυτή ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει ότι ανταποκρίνεται το πυροσβεστικό σώμα είναι έτοιμο να επιτελέσει το καθήκον του.
Μάλιστα. Το λέω και εγώ. Και σας είπα ότι θα σας δώσω όλα τα στοιχεία για να δείτε σε εκείνη τη μοναδική καταστροφή. Προφανώς, κύριε Κακαλή, έχετε μικρά μνήμη εσείς. Εγώ δεν έχω. Εγώ θυμάμαι ότι σας έλεγα και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, δεν έχει αλλάξει τίποτα 2 χρόνια μετά, ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή, την οποία όμοιά της στην ένταση και στο εύρος δεν έχει ξαναζήσει η Ευρώπη. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Εάν και είμαι βέβαιος ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα, διαβάσετε εκ των υστέρων πολλές αναφορές οι οποίες γίνονται σε εξειδικευμένα έντυπα, θα δείτε ότι έτσι, του εξωτερικού εννοώ, ότι έτσι χαρακτηρίζεται. Παρακαλώ.
Είχαμε μια νέα τοποθέτηση από έναν άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος απειλεί, και αυτός σαν άλλος κύριος Γιαννέλης, εάν δεν γίνει το εφετείο, λέει, κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης, να καταψηφίσει το νομοσχέδιο του κύριου Δέντη για τους κουκουλοφόρους.
Έχω τοποθετηθεί για δηλώσεις βουλευτών.
Εδώ μιλάμε για απειλές βουλευτών.
Είναι στο τμήμα ο
κύριος. Μιλάω για απειλές βουλευτών.
Είναι δικό σας θέμα, να το ελέγξετε.
Δεν είναι δήλωση, είναι απειλή.
Σας απάντησα. Δεν τοποθετούμε, δεν σχολιάζω παγίως δηλώσεις, τοποθετήσεις βουλευτών.
Θα αντικατασταθεί και αυτός όπως και ο κύριος Μανώλης.
Κύριε Παλαιολόγε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν προσπαθείτε να προκαλέσετε μια απάντηση, θα έλεγα με άκομψο τρόπο. Διότι προφανώς θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Βουλή για αυτά τα θέματα, σας το λέω για δεύτερη φορά. αλλά με τον άκομψο τρόπο τον οποίο χρησιμοποιείτε, προσπαθείτε να εκμεύσετε από μένα μια απάντηση η οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, δεν θα το καταφέρετε.
Εάν υπήρξατε δημοσιογράφος, θα δεν θα λέγατε για άκομψο τρόπο.
Υπήρξατε δημοσιογράφος περισσότερα.
Δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, αφού μιλάτε για άκομψο τρόπο.
Μάλιστα. Παρακαλώ.
Λίγες μέρες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το πολιτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται θεωρείται ότι...
Ορίστε, ας άκουσα.
Λίγες μέρες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, θεωρείται ότι το κλίμα που διαμορφώνεται επιτρέπει επιτυχή ανάληψη πρωτοβουλειών για την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης?
Εμείς συνέχεια αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Σας ανέφερα τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι καλύπτουν άλλους τομείς, θα σας ενημέρωσαν σήμερα για τις ανακοινώσεις, τις τοποθετήσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών. Ό,τι λοιπόν προγραμματίζουμε οργανωμένα, συστηματικά, καλά προετοιμασμένα, μετουσιώνεται σε πράξη. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ορίστε.
Εννοούσα πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού.
Η κυβέρνηση κάνει πράξη το μεταρρυθμιστικό της έργο. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες μας. Εκεί πάνω οργανώνουμε όλη μας τη δράση.
Μια ερώτηση για τους μετανάστες μπορούμε να κάνουμε? Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν απελευθερώνετε την έξοδο της χώρας τους μετανάστες που θέλουν να φύγουν προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο που είναι δεδομένη η μη ύπαρξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Από ό,τι είδαμε δεν υπάρχει τίποτα ούτε στα συμπεράσματα, ενώ ο κύριος Μπαρό λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει θέσει θέμα δημιουργίας αυτοφυλακής.
Θέλετε να σας διαβάσω αυτά που είπα ξανά χτες? Όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και δια του Πρωθυπουργού, βεβαίως και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση δια της ακτοφυλακής, και αμφισβητώ εάν έγινε αυτή η δήλωση με τον τρόπο που μεταδόθηκε. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, προφανώς δεν είστε ενήμερος για τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράνομοι μετανάστες. Αυτά ισχύουν. Εμείς είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τηρούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς ήταν η κοινωνική αλληλεγγύη μετά, αφού τη στιγμή που δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει.
Επιμένετε. Σας είπα ότι εκδηλώνεται η κοινωνική αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς, τους οποίους εσείς προφανώς λόγω ελλειπούς πληροφόρησης δεν έχετε καταγράψει.
Περιμένω από εσάς να μας ενημερώσετε.
Αν είστε κάθε μέρα εδώ, θα ενημερώνεστε.